Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa 23-nji noýabrda Ukrainanyň infrastruktura desgalaryna ýene bir gezek giň gerimli zarurundan soň Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski BMG-nyň howpsuzlyk kengeşinde çäre görmek haýyşy bilen ýüz tutdy. Rusiyanın urun raketa darbalari 6 adamı öldürdü. Ukrayin şehirlerini soğukta ve karankılıkta kalırdı. Bir bari yoğu bir gün. Emma bize 70 tane raketa darba sürüldü. Bir Rusiyanın terror formulası sep Zelenski New York'ta geçirilen geniş mezliyetine video bağlanışı arkali yüzlönünün aitti. Hastahanalar, mektepler, ulu infrastrukturası ve yaşayış yerleri hoga darbalarına duçar bolu deyip, ol Ukrayna'nın dünya cemiyetçiliğinden katı bir reaksiya karışanlığını hem sözüne koştu. Biz bir halkarı terrorçusunun zamunu olup kalıp bilmersi prezident aytti. Rusya energi generatorini BMG'nin düzgünlanmasından has güyüşlü bir kural edinme üçün elinden gelen aklı dadi ediyar deyip prezident aytti. Şeyle de Zelenski Rusiyani öz hareketleri bilen bağlansıklı kaysır bir karara ses verme hukukundan kesmeye çağırdı. ABŞ'nın BMG'daki ilçisi Linda Thomas Greenfield, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in Ukrayn halkına ağır dolu ecir çektirme üçün kışı açıçan yarağı öğreyenliğine aitti. Rusiyanın prezidenti bir yurdu tə boyun egip özüne tavin olyansa soğukta dondurmağa sinansar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Rusiyanın BMG'daki ilçisi Vasili Nebenzia, Zelenski'nin video bağlanışıkta çıkış etmeğinin genesim düzgünlerine karşı geliyenliğine aydıp zeyrenliğe Ukrayna ve onun günvatardaki kollukçular tarafından aydılayan zatları oylansıksız hayvatlar ve ultimatumlar hükmününe hasiyetlendirip ret etmek gülen cevap verdi. Nebenzia, Ukrayna'nın infrastrukturasına ziyan yetiren raketaların yurdun hova korunç ulgumları tarafından atılan raketalar olanlığını, oların arayet sevdiklerine kaçanlığını öne sürdü ve günvatarın Ukrayna'nı hova korunç raketalarla üpçün etmeğini toktatmağına çağırdı. Hopsuzluk Kengesi Ukrayna'nın eden şikayeti boyunca hiçbir cevap çaresini görceği mengdemeyer. Sebebi Rusya vet hukuku bilen bu engesin hemişelik agdası bolup durýar. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba 23-nji noýabr güni ýerden Rusya öz amala asyran köpçülüklüğün raketa hüjümlerinden soň bütün dünýäde terror döwlet hökmünde akrar edilmeliydi. Kuleba'nın Twitter'de eden çağırışı Avrupa Parlamentinin Rusya'nın terrorçuluğun devlet toğunları hükmünde keskitlenmeğinin İdiyanına kavat geldi. Ukrayna'nın milli polisiyasının başlığı Ihar Klimenko 23. noyavrda atılan raketaların Ukrayna'nın çağındaki 16 deska, sol tanını Kiyev sevdinin Vişkurot etrafında yerleşen yaşayış sayına gelip uranlığını, 3 adamın ölenliğini, 20 adamın yaralı bolanlığına etti. Yine bir pidav olsa günörtü Ukrayna'daki bebek kana uğurlan darbada yok olan tədi doğulan bebek kollu. Ukrayna osuny hova gorawlarynyň Ruslar tarapyndan atylan 70 raketadan 51-sini urup gaçyranlygyny aýtdy. Kremlin Medduga sekretary Dmitri Peskov giň gerimdedilen raketa hüjümlerinden soň Russiýanyň Ukrainada hüjümüniň üstünlikli boljakdygyny ananýanlygyny aýtdy. Ýürüýiş operasiýanyň geljegine we üstünlikli boljagyna şübhe ýok diýip Peskov aýtdy. Avropa Parlamenti Rusiyanı terrorçuluğun devlet toğunları hükmününü ikrar etmedinden ön Moskvanın energi infrastrukturası, hastahanalar, mektepler ve kaçıvatalgalar yali rayet nisanalarına karvı darbı urumoğunun halkarı kanunçuluğuna ters geliyenliğini öne sürdü.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Olar diýeri görkezin kampaniýasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleri Türkmenistanyň hökümetini ýurtda zor bilen ýitirim edilmelerini öňüne almagy we adam hukuklarynyň gödek bozulmagynyň pidalarynyň maşgalalaryna adalat görkezmekde ýardym bermäge çağırdy. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarynyň 20 ýyllygynyň öňü serisinde çap bolan bu beýanatda ýurtda dereksiz ýeten ýagny ykbaly näwelli galyan diýerligine ýa ölenligine boşadylyp boşadylmanlygyna subutnamy bolmadyk adamlaryň sanawynyň epesli artanlygy bellenýär. Bu ýagdaý dereksiz ýitirim bolanlaryň onlarçasynyň tutsaglyk möhletiniň bireýem dolan wagtynda dowam edýär. Türkmenistan'da köpçülüklerin repressiyaların başlanmağına 20 yıl oldu. Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuramatına da devletler yitirim edilmelerin sonuna çıkmağı için aygıtlı çareleri görmeli deyip onları diri orkuzun kampanya saydar. 22-nji noýabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tutsaglaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň ýygdyrly bir adaty öwrülenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzler çadamyň şol sanda. 2002-nji ýyldan beri siýasy we dini sebäplerden tutsag edilenleriň dereksiz ýitenligi, ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gedek 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarylyşy tinanşygynda aýplanan bir topara ýagny siýasy oppozisiýa liderlerini garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçülikleň repressiýa tolkunda noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejede Hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsy sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaklygyna hökm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarylşygy tinançygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgalak zalarynyň Türkmenistandan gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Dereksiz ýitenleriň arasynda öňki wicepremier we daşary işler ministri Boris Şekmuradow we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňki elçisi hem öňki daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaklara kanuny ýardym we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzgünleşdirildi. Olaryň ýakynlary diýri diýýärde ölenligi hakynda habarsyz galdy. Kampaniýa 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrından beri ýitirim bolan 33 adamyň tutsaklyk möhletiniň dolanlygyny emma olaryň ykbalynyň hinýeden belli däldigini bellýär. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002-nji ýyldan beri türkmen türmelerinde üzünüksiz tutsaklykda saklanýan onlarça adamy ýatlaýarys. Zor bilen ýitirim etmek jinayet tejribesi ilkinji gedek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we siýasy nägililigi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip olary diýeri gorkuzyň kampaniýasy öz beýanatynda bellýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüne almakdaky taýyk öňüňdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garandaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmäni etem, häkimetleriň rejimi howp hökmünde tereden ýagdaýynda dereksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şu günkün olary diýeri görkezin kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde dereksiz ýitirim edilenleriň jemi 162 wakasyny hasap aldy. Pidalaryň täzelenen sanawyna esasan 2016-2018-nji ýyllar aralygynda degişli goşmaça onlarça waka girdi. Şol döwürde bolan ýagdaýlar wagtyň geçmegi bilen tasdiklanypdyr. 2019-njy ýylyň sanawynda 121 adamyň ady bardy. Şeýlede sanawyň häzirki düzüminden 61 adamyň ady aýrylypdyr. Olaryň 29 sanasynyň tutsaglykda ýogulanlygy, 10-sunyň boşadylanlygy, 26-sunyň azatlykdan mahrum edilmeginden soň garandaşlaryna ýyzyndan barmagyň ruhsat berilenligi anyklanypdyr. Sanawyň awtorlary ýurtdaky raýat azatlyklaryny düýpli basyp ýatyrmak we daşary ýurt adam hukuklary guramalaryna hem halkara synçylaryna barmagy ruhsat bermezlik tejribeleriniň sanawyň doly däldigini çaklamagy esas berýänligini bellediler. Zor bilen ýitirim etmek meselesinden başga da Türkmenistan türmelerde iň köp bendili ýurtlaryň biri. Türmeler boýunça bütün dünýä hasabatyna görä Türkmenistanda ýurdun her 100 000 adam hasabyndan 576 tutsak bar. Bu dünýädäki 3-nji uly görkezijy. Geçen ýylyň февраль айында Меркеди Азияның аналитика Меркеди Түркмен түрмелерінде хәдіргі вақты 35 мүң төбірігі тұссаң бардығыны, мұның юрдың түрмелерінің көбірімінден 3 әсі көптігіні хабар берді. Шонда Адатлық радиосының чешмелері Түркмен түрмелеріндегі бендейлерің санының 51 мүң адамдан кетшенлігіні хабар берді. Түркменстан түрмелерді сақланянларын ой бошодлондорын саны барады ресми мағлуматлары чап етмейер. Адам хукуклары бойынша халкара курамаларына өре, Түркменстан кыйынамалары кийинден уланян юртларын хем бири болмагында галяр. Азатлын хабарчылары ве чешмелери Түркменстанның түрмелеринде уланян агыр кыйынамалар барады бирнече деп хабар берди. Өңкү тусакларын күрүн бермегине өре, Түркменстанның түрмелери иңген йоуз шертлер ве ишарларын залымлыгы менен тапаутланар. Бирлешен Штаттардын Европада хопсулук ве кызматташлык курамасында кылчысы Джеймс Гилмор Түркменстанда адам хукукларынын депеленмеги ве Саты азатлыкларын чеклендирилмеги менен баглы агыр метелеринин ыкрар эдилмегинин зарурлугун 2020 жылда өңө сүрүптү.
Өз севитиңизде болгон вакалар барада азатлыгы маалымат бермек силесеңиз, биздин Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Bütün Dünya Sağlık Kurumu Norvegiyanın Helsinki Komitetinin Türkmenistan'da tutsulukta saklanan Nurgeldi Halikov'un ikbalı vardaki hatına cevap verdi deyip araçsız Nesir Türkmen News haber veriyor. Nesir'in 23. ayavırda çap edil mağlumatında hatın cevabının hukuk koruyucuları 18. ayavırda gelip kovuşanduğu hem aydılıyor. Türkmen hakimiyetleri Halikov'u 2020 yılın iyulunda tutsu ettiler. Düyü Niderlandlarda yerleşen Türkmen News Nesir'ine göre ol COVID-19 pandemiyeti vaktinde Türkmenistan'a varan bütün dünya sağlık kurumasının misyatının suratlarını, kararsız jurnalistlere iyi vermeğinin iddianı, kalplaştırılan su dişinin neticesinde sol yılın sentyabrında 4 yıl azatlıktan mahrum edildi. Bütün dünya sağlık kuruması Halikov'un tutu edilmek bilen bağlı iltesiklerinin yokluğunu ve özlerinin Türkmenistan'ın hakimiyetlerinden bu yigide karşı haystır bir çare görülmeğini soru mandıklarını nıktayar. Muna karamazdan kurumu bu meseleni çözmek boyunca belli bir müçverde kömek vermeye tayyardığını mealim etti deyip Nesir yazıyar. Bütün dünya sağlık kuruması hükümetarı kuruma olup, ol adetçe özünü ağda devletlere değişli üçüncü taraflar bilen bağlantılı işlere koşulmayar. Muna karamazdan adam hukukları ve jurnalistlerin hukukları bilen bağlantılı aladalarınızı göz önünde tutup, bu meseleni Birleşen Milletler Kurumasının Türkmenistan'daki değişli resmiyetine iyi verdik. Ol bu meseleni hükümet bilen ara alpmaslaklaşır deyip, Nesir Basagen'in hatından bir bölüğü çitirledi. Azatlık Radyosu'nu bu hatın asıl nuskosunu almak başartmadı. Şeyle de redakçı bu mesele varada Basagı ve Norvegiyanın Helsinki Komiteti bilen hem hazırlıkça havarlaşıp bilmedi. Hazırkı vaat Halikov Gündoğur Levap vilayetindaki LBK-12 türmesinde 4 yıl tutuluk mühletini yerine yetiriyor. Türkmen News ve hukuk toparlarının ençemesi Halikov'a bildirilen ayıplamaların Onun jurnalistika işi üçin ar almak maksadı bilen toslanıp tapılandığına inanyarlar. Sonki 2 yılın devamında BMG, jurnalistleri korumak boyunca komitet, serketiz reportörler kurumusu, adam hukuklarını gözükçülüğü diyen Human Rights Watch, adam hukukları boyunca halkara hizmettaşlığı, jurnalistler üçin adalet kazınası yağlı kurumalar, Türkmen hükümetine en çimegedek üzülenip, Halikov'un kıssığlı azat edilmeğine çağırdılar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu çağrışları hazır etilini aç açan resmi cevap vermeni ilerler. Türkmen hakimiyetleri azatlığın en çeme havarçasında hem dürlü idirlamaları, korkuzmaları, sütümleri ve kalplaştırılan ayıplamaları hem de bu esasda tutsuk ve hüküm edilmeleri tezi var ettiler. Hakimiyetlerin bu çağrıları kararsız jurnalistlerin bir neçesinin taşarı yurtları bozgunluğu çıkmağına getirse, yeni bir neçesinin öz işlerini bes etmeğine alıp geldi. Halkarı kurumalarının hasavatlarında Türkmen hükümeti resmi siyaseti tanqidi gözde karayan jurnalistleri izarlamakta ve yanamakta, gözükçülükte saklamakta, telefonlarını bağırlamakta, siyahatlarını çeklendirmekte, şeyle de rahat jurnalistlerine hem izgiderli azar vermekte tanqidlanyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam hukukları boyunca şu yılın aprelinde çap eden sonki yıllık hasavatında Türkmenistanın kanuni esasız tutuk edilmegi ve saklanmagy qadagyny edýär. Ýöne bularyň ikisi de çynnaky mesele bolup galýar, diýilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеер Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүннелігі. Микрофонуңында сыдвілін мен Сахра. Türkmenistan'da yurdun yeketek mobil operator bolan Altınasır öýjükli aýratnaşy kärhanasynyň hyzmatlarynyň hili pes bolmagynda galýar. Balkan we Ahal welaýetleriniň köp etraplarynda ulgam arkaly iberilýän SMS hatlary giçki diýär. Telefon janglarynyň hili we internetiň tezligi juda yaramazlaşýar.
Ýerden ugunda iberilen SMS hatlary giýje tagat 3 töwereginde barýar adamlar giýjan ýary gelýän SMS hatlarından dowla düşýärler. Telefonda gürleşip durkan birden ses getirýär ýa-da başga adamlaryň söhbetleri eşidilýär.
Dip tejenli bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Adatlık radyosunun habarçısı bilen söhbetdeş olan sevit yaşayıcılarının ençemesi altın asırın hödürleyen interneti arkalı VPN ulgamlarından peydalanıp bolmayandığını hem aydiyarı.
Emu Messenger'i hem tas işlemeyer. Play Market'ten 20 megabayt gövrümlü islendik programanı alacak olsan 35 minutta kıyınlık bilen yüklenyer.
Dip yaşayıcı sözüne koştu. Yerli ulancılar öngdönmeri altın asırın hizmetlerinin pet hilinden şikayet edip geliyerler. Yönüşeyli şikayetler son kaylarda hasta yığcamlaştı. 14. noyabrda marlı yaşayıcılar iyi verilen SMS hatlarının eyelerine 1-2 gün giyicip baryandığını ya da düğününden barmayandığını, abonentin belgesine bir neçeyedek aylap sonra gepleşip bolyandığını gurrun verdiler. Temesel sövdanı şanlı kerhan ana hizmetlerin hilinin yaramazlaşmağı ve onun sebepleri varada resmi maglumat ya düşündürüş bermeyer. Yönü altın asırın aşavatak edarasının bir hünermeni anonimlik şertinde beren maglumatında hizmetlerin hilinin petelmeğinin ağzından iki sebebinin bardığını aytdı. Onun sözlerine göre bunun birinci sebebi kerhananın tekniki incamlarının könülüşen dövülen bağlanışıklı. Ol ikinci sebebini öcüklü aratnaşık ulgamına müşterilerin söhbetdeşliklerini dinlemek ve idarlama üçin yurdun Milli Hoopsuzlyk Ministerliginiň birgiden gödökçülük encamynyň biriktirilendi bilen düşündürýär.
Bu encamlar öýjükli aratnaşyk ulgamyny gosmaça agramsalýar. Taf ähli janglar, IMO ve internetden alan maglumatlar ýuridik ullukların encamlarında elekden geçirilýär. Olaryň encamlary hatda 500 abonentli owlardaky altyn asyr ulgamyny paýlaýjy nokatlarda hem ýerleşdirilendir.
Dip hünermen aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Altyn Asyr kärhanasyndan we Milli Hoopsuzlyk Ministerliginden kommentary alyp bilmedi. Ýöne ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň el ýeterliligini ýyllar boýy çäklendirip gelýän türkmen häkimetleriniň raýatlaryň aratnaşyklaryny iderlama, aýratyn güýç berýän çylşyrymly gödökçülük enjamlaryny satyn alandygy barada mundan öň ençeme maglumat peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ilatyň öýjükli aratnaşyk ulgam bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada mesele gozgamaýarlar. Baralykda döwlet medpugaty 10-njy 11-nji noýabr aralygynda Aşgabatda geçirilen Türkmen Tel 2022 halkara aratnaşyk sergisi barada habar berip, ýurdun aratnaşyk pudawynyň östürilýändigini aýdýar. 2004-nji ýylda esaslandyrylan Altyn Asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2017-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň öýjükli aratnaşyk ulgamynda monopolia eýedir. Kompaniýa şondan ozolky ýyllarda MTS Türkmenistan mobil operatory bilen bäsleşýärdi.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bökdensiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra.
Mari velayetinin häkimetleri orta mekteplerin okuwçylarynyň arasında watançylyk wagyz işlerini güýçlendirip, olara Türkmenistanyň prezidentini söýmek we ýurdun ähli ýolbaşçylaryna ynam bildirmegi nesihat berýärler. Bu işlere ak sakallı ýaşullar hem çekilýär. Okuwçy gyzlara ahlaklı bolmak tawşyrylyp, başyny örtüp ýağlyk daňynmak nesihat berilýär. Şu günler Sewitin tas ähli orta we orta hünär okuw mekteplerinde okuwçylar bilen geçirilýän ýygnaklar etrap häkimliklerinin ve yerli bilim bölümlerinin işgärleri tarapından guramalaşdyrylýar. Bu ýygnaklara ak sakallı, milli donly ýaşullar hem gatnaşýar diýip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 23 noýabrda beren maglumatynda aýtdy.
Häkimlik we bilim işgärleriniň çykyşyndan soň ýaşullaryň wagyz nesihat işlerini geçirýärler. Olar okuwçylara edepli bolmagy, prezidentimizi söýmegi, ähli ýolbaşçylara ynam bildirmegi, olary goldamagy, olardan özüňi pes tutmagy, başartalar mobil telefonlardan we internetden daşda durmagy maslahat berýärler.
Dip ýygnağa gatnaşan mektep muallimi anonimlik şertinde aýtdy. Ýygnağa gurnaýan resmiler wagyz nesihat işleriniň sebäplerini düşündürmeýärler. Ýaşullar watanyň söýgüsini gazanmak we birek-birege kömek etmek kesitlemelerine salgylanyp, okuwçylara VPN ulanýan deň duşlaryny mektep müdirine şollamak hem nesihat berýärler. Bu waka Balkanda VPN ulanmalarından peýdalanýan raýatlara gödäkçiligiň güýçlendirilmeginden bir hepde soňa gabat geldi.
Olur ýaşullar okuwçy gyzlara başyny örtüp ýağlyk daňynmagy, biýawraý hasaplanýan hojalyklardan daşda durmagy we olara gulak asmazlygy köprak öz milli telekanallarymyza tomoşa etmegi hem maslahat berdiler.
Dip muallim sözüne koştu. Bu aralıkta habarçımız kevr etraplarda häkimlik ve bilim vekillerinin bu yığınakları geçirmeyendiğine haber veriyor. Onun sözlerine göre resmiler mektep müdürlerinin yanına gelip, olara eger bağırlakçı gelip sonrası onda vağız nesihat işlerinin geçirilendiğine aytmağı tavşırıyorlar. Resmiler mektep müdürüne biz her bir mektebe aylanacak olsak onda başka zat gereğim değil deyiptirler. Mektep müdürümüz bize siz öz sınıfınız bilen gıyız hıcık olsa da vağız nesihat yığınağını geçireyin deydi deyip başka bir muallim anonimlik şertinde aytdı. Habarçımız velayetin kevr mekteplerine olsa duydansız polisi işgärlerinin aylanyandığını, oların okuçların mobil telefonlarını barlayandığını hem haber verdi. Adatlık baydılanlar barada Mari'nin häkimliginden ve bilim bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmen häkimiyetleri tədi oku yılının başlamağından 3 hepte son. Okuçların ahlak terviyesine gözökçülüğü güçlendirip başladılar. Şonun meri yurdun dürlü sevitlerindeki orta mekteplerde iyi giderli yığınaklar geçirilyer. Bu yığınaklar son keptelerde hasta yığcamlaştı. Häkimiyetlerin dilden beriyen mağlumatlarında ahlak aladalar bilen düşündürülen bu yığınaklarda dereksiz yitiyen çağaların gövreli olayan okuçı gıyların köpelendiği aydılyar. Şeyle de okuçların özlerini ahlaksız alıp baryandığı bellenip, inatalardan çağalarını gözövçülüğü güçlendirmek talep ediliyar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet gözövçülüğündeki meclisleri işteleri okuçların ahlak hasiyetine bağışlanan vağız nesihat işleri var da açıçan mağlumat vermeyerler. Bu aralıkta marlı muallimlerin ençemesi vağız nesihat işlerinde aydılayan zatların köpüsünün hakikate kavat gelmeyendiğini belleyer.
Yığınaklarda yurtta ähli adamların acayip zamanıda yaşayanlığı hiçbir hocalıkta kıyınçılığın yoktu aydılar. Ama hakikat düğünde başka dikavrayı kolaylayar huvat oğdu. Köp çağanın imeğe kızgın nakarı ve giymeğe egin başı yok. Bir okuçayım ayakka olman şıppıklı mektebe katnayar. Ol öz den doğuşlarından utanyar. Men ona ne edip biz bir maşgalı yurdumuzda ähli zat kovu diyeyin.
Dip muallim sonra ulan sözünü cemledi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.